Българка изкачи най-високият връх света. Руският консул в Бургас се обвинен в опит за блудство. Точно в 14 часа днес ще бъде извършено първото класиране за място детските заведения в София.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Петя Колчева, адвокат по професия, първата българка изкачила най-високия връх на планетата Еверест. Изкачването е станало между 4 и 6 часа непалско време тази сутрин на очи Дарик. Връхната точка тя е покорила заедно с съпруга си Камен Колчев. Двамата участвали в изкачването като част от американска експедиция. Петя Колчева е адвокатка, която дълги години се занимава с алпинизъм. Съпругът и Камен Колчев е председател на съвета на директорите на Елана Финансов Холдинг. Руският консул в Бургас Тонко Фотев отново е обвинен в опит за блудство. Близо две години след случката, 26-годишната Любомира Кирилова официално оповести пред медиите, че е била сексуално насилвана от бизнесмена и ще подаде жалба срещу него във Върховната касационна прокуратура днес. Тя обаче отрече да има общо с кампанията срещу Фотев, с която бизнесменът нееднократно се оправдава като обвинение срещу него. Кирилова разказва, че през юли 2007 година Фотев се опитал да блудства с нея в тоалетна на бургаско заведение. Тя обясни, че подава жалба чак сега, за да, цитирам, помогне на други момичета да не стават жертва на насилника. По думите и не е знаела кой е въпросният бизнесмен, докато не е прочела името му в интернет. Фотев нашумя печално със скандала около носителката на титлата лице на Бургас 2007 година Анна Зартова. Името му беше замесено и в трафик на момичета в чужбина, както и в други обвинения в блудство. Любомира Кирилова от Русе е омъжена и има малко дете. В момента е в отпуск по майчинство, преди това е работила като продавачка. Информацията е на Надя Хамдан. Точно в 14 часа днес ще бъде извършено първото класиране за място в детските заведения в София. Списъците с класираните деца ще бъдат публикувани на 23 май в електронната система на детските градини и на видно място самите заведения, информира Елена Бейкова.
Около 9700 мълчугани се борят за място в първа група на детската градина, но 2500 от тях няма да се класират на първо класиране. За тях остава шансът да се освободят места на второ класиране или да се възползват от 1500-те места в детските заведения, които ще бъдат построени до края на годината. Класираните деца с равен брой точки ще се борят за място чрез жребий. Родителите на всички класирани ще получат електронно потвърждение на пощата си. Заместник-кметът по образованието Йорданка Фандъкова припомни.
Записването ще започне в понеделник. То ще продължи в рамките на две седмици. Важно е родителите да спазят този срок и да занесат необходимите документи за доказване съответно на предимства, ако имат, за да може след това да се извърши и второто класиране, при което очакваме да има свободни места, които да могат веднага да бъдат заети от първите чакащи.
За записване в детска градина родителите трябва да попълнят универсално заявление за прием, което е публикувано в електронната система и може да бъде получено на място в заведението.
Комисията по лекарствен списък и фирмата производител на инсулин Novo Nordisk се очаква да проведат преговори днес по цената на продавани у нас инсулин. Както вече знаете, директорът на Националната здравноосигурителна каса Румяна Тодорова предупреди, че има реална опасност 50 000 диабетици да сменят инсулин от 1 юни. Причината Novo Nordisk не е пожелала да работи с касата, защото Комисията по лекарствен списък е занижила цената. Междувременно пред Министерството на здравеопазването се събраха пациентски организации и диабетици, които ще искат да разберат дали от 1 юни ще се наложи да сменяват инсулина. Това не е протест, а предупреждение към отговорните институции, че не сме съгласни да преминем на друг инсулин, заяви по-рано днес пред Дарик Елисавета Котова, председател на Националната асоциация на децата с диабет. Според хората, новият инсулин, който им се предлага, няма да повлияе добре на децата.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Доброволните пенсионни фондове ще могат да инвестират в инфраструктура, като купуват облигации, имитирани от насърчителна банка. Това прие парламентът на първо четене и второ четене на промените в Кодекса за социално осигуряване, внесени от мнозинството. Според управляващите, по този начин фондовете ще имат по-голяма възможност за инвестиции и така ще увеличават доходността си. По-рано Народното събрание прекрати пълномощията на петима депутати, които бяха гласувани за членове на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията и надзор надзорния съвет на Агенцията за приватизация. На тяхно място за седмица ще бъдат народни представители, следващи в листата на БСП и на НДСВ. Председателския съвет на парламента е решил избраниците да излязат във ваканция от 1 до 24 юни, а на 25 юни официално да бъде разпуснато 40-то народно събрание. Хасковският окръжен съд даде ход на делото за подкуп срещу кмета на Хасково Георги Иванов. Той е обвинен в получаването на 5000 лева от фирма Дусман, която снабдява с храна детските и социални заведения в общината. Според обвинението, парите са внесени след местните избори през 2003 година. Кметът Георги Иванов коментира, че средствата са преведени за предизборната му кампания, но не са използвани и са върнати на фирмата. По случая е обвинен и бившият шеф на Дусман Тошко Борисов за това, че е предложил рушвет. Информацията на Русица Александрова. Потребителските права на европейските читатели трябва да бъдат защитени. Това заяви еврокомисарят и водач на евролистата на НДСВ Меглена Кунева. Днес тя посети пролетния пазар на книгата в НДК и присъства на Генералната асамблея на Федерацията на европейските книгоиздатели, информира Тереза Захариева.
Кунева заяви, че е дошла на срещата на Федерацията на европейските книгоиздатели като читател, автор, еврокомисар, но най-вече като европейски гражданин. Тя заяви, че е изключително важно правата на европейските читатели да бъдат защитени. Кунева обсъди и проблемите на свалянето на текстове с дигитален вид от интернет, както и онлайн пазаруването. Тя уточни, че в България то не е много популярно, но въпреки това гражданите трябва да бъдат защитени, например при забавяне на тяхната покупка. Кунева допълни още, че самата тя е наясна с проблемите, които срещат авторите, защото самата тя е такава. По време на пролетния пазар на книгата в НДК, водачът на евролистата на НДСВ посети издателите на своята книга «Европа на гражданите». Тя раздаде и автографи върху нейни копия на желаящите граждани. По време на обиколката си на панаира на книгата, Кунева закупи над 10 книги, като почти навсякъде беше предложено те да й бъдат подарени. Еврокомисарят обаче беше категоричен, че една книга не бива да бъде подарявана, а винаги закупена. Тереза Захариева, Дарик Радио София.
Председателят на политическа партия ГЕРБ Цветан Цветанов и кандидатите за евродепутати Мария Неделчева, Андрей Ковачев, Станислав Петков и Рене Тарашкова са на работни посещения в Русе и региона. Тази сутрин те се срещнаха с членове и симпатизанти на русенското пристанище. Разговорите се проведоха на кораба Рожен, информира Галина Тодорова.
Всички пълни отличници от русенските училища посрещнаха в Русе председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов и кандидатите за евродепутати. От край Дунавския град започва инициатива на политическа партия ГЕРБ Зрелостници да посетят Брюксел, за да се запознаят с функционирането на най-голямата европейска институция, заяви Цветанов. От Руса Европейския парламент ще посетят 16 момичета и момчета.
И всеки един от тях може би тази година, възползвайки се от първото си право, навършвайки 18 години да гласуват, смятам, че ще упражнят правото си на глас, защото техният глас трябва да бъде чут и те са хората, които трябва да определят и да бъдат съпричастни към бъдещето както на страната, така и на самите тях.
Искаме да направим действително демократична европейска държава, заяви председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов. Посещението в Русенска област продължава с откриване на офис на политическа партия ГЕРБ в село Иваново и среща с хората от село Тръстеник. Галина Тодорова, Дарик Радио Русе.
В Провадия, област Варна, от 20 часа на площада на града ще се проведе митинг-концерт от предизборната кампания на ДПС за избор на членове на Европейския парламент под мотото «Гласувай доверие, намери подкрепа и сигурност». Партия Ред, законност и справедливост ще проведе събрание под мотото «Не на корупцията» в Силистра в залата на общината на улица Симеон Велики, 33 от 19 часа. От 18 часа председателят на БСП и премиер Сергей Станишев и кандидатите за евродепутати на Коалиция за България Евгений Кирилов и Жасмина Мирчева ще се срещнат с гражданите от Неделино. Срещата ще се състои на площада в Неделино. От 18 часа кандидатите за евродепутати на Коалиция за България Маруся Любчева, Елка Тодорова и Ангел Иванов ще открият кампанията на коалицията в Кърджали. Събитието ще се състои в Дома на културата в града. От 19 часа кандидатът за евродепутат на Коалиция за България Кристиан Вигенин ще открие предизборната кампания на коалицията във Варна. Събитието ще се проведе в Английския двор на Регионалния исторически музей. Кандидатът за евродепутат на Коалиция за България Румен Русинов ще се срещне с хората от общините в Шумен. Допитване до младите хора ще проведе днес и утре структурата на младежката организация на ГЕРБ в Пловдивград. Идеята е чрез попълването на анкетни карти младите хора да споделят отношението си към изборите и политиците, както и да се придобие представа за готовността им да застанат пред избирателните урни на вота за Европейски парламент на 7 юни и за Народно събрание на 5 юли. Всеки, който попълни анкетата, ще получи от организаторите специална награда. Допитването е напълно анонимно, уточни Розалия Мицева, председател на младежкия ГЕРБ в Пловдивград. Тя допълни, че членовете на младежката структура на ГЕРБ в града ще направят проучването от 12 до 14 часа пред Аграрния университет и Университета по хранителни технологии. В събота отново от 12 до 14 часа анкетни карти ще се попълват пред ректората на Пловдивския университет, пред сградите на Техническия университет, Земеделския колеж и Европейския колеж. От 19 часа в Южния град Петрич ще бъде учредена общинска структура на предприемачи ГЕРБ. От 13 часа в ресторант Нова Мизия на улица Стефан Караджа 4 на площада срещу общината в центъра на Търговище, настоящият евродепутат и кандидат от евролистата на НДСВ Биляна Раева ще пожелае на добър път на абитуриентите от езиковата и стопанска гимназия, спортното училище и други училища в града. По-рано от 10 часа в офиса на НДСВ в Попово Раева ще се срещне с граждани и симпатизанти на НДСВ от Попово и Садина. В 20 часа Деси Добрева ще се срещне с млади хора в летния театър в Попово. От 18.30 в концертната зала на читалище Напредък в Търговище кандидатите под номер 5 и 8 Даниела Русева и Деси Добрева в листата на НДСВ ще се срещнат с членове и симпатизанти от областта, където ще могат да чуят наживо и няколко изпълнения на Деси Добрева. От 12 часа кандидатите на НДСВ Антония Първанова, Станимир Илчев, Иво Чифлишки, Георги Денков, както и депутатите Весела Драганова, Олимпик Кътев, ще бъдат гости на откриването на ВЕЦ Свражен на река Искър. След това кандидатите за евродепутати ще се срещнат с граждани в професионалната гимназия Дичо Петров в Своге. По-късно през деня в 19 часа в Самоков кандидатите ще се срещнат с жителите на града в ресторант Градина Соната. Тази сутрин Надежда Михайлова, водач на листата на Синята коалиция за избор на евродепутати, се среща с симпатизанти в Земен и Родозем. По същото време Петя Ставрева, трета в листата, ще се срещне с животновъди в Стара Загора. След обяд в Перник Надежда Михайлова ще разговаря с симпатизанти на Синята идея. Повече информация за изборите за Европейски парламент четете на избори 2009.darinews.bg. В този час папа Бенедикт XVI приема във Ватикан официалната българска делегация, която е в Рим по случай празника на светите братя Кирил и Методий 24 май, информира пратеникът на Дарик в Рим Евгения Марчева.
Словото си към българската делегация на 24 май миналата година папа Бенедикт XVI отбеляза учението на братята Кирил и Методий, което се е превърнало в избор на неоценими духовни ценности за целия благороден български народ. Тогава Светият Отец пожела на страната ни да се храни и да разпространява християнските добродетели, които проистичат от делото на създателите на славянската азбука. След аудиенцията във Ватикана, президентът Георги Първанов ще положи цветя на гроба на папа Йоан Павел II и ще посети църквата Сан Венченцо и Анастазио, която негово светейшество предостави на българската църква за православни ритуали през 2002 година. Тази вечер ще се състои церемонията по официалното посрещане на българския държавен глава от суверенния военен орден на Малта. Това е единствената в света суверена държава, която конституционно е формулирала за основна цел на своята политика извършването на милосърдни дейности сред бедните, болните и бежанците. Георги Първанов ще връчи орден Стара планина с лента на великия магистър на суверенния военен орден на Малта, принц Матю Фестинг. Евгения Марчева, Дарик Радио, Рим.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Нивото на безработицата у нас е 6,4% през първото тримесечие на годината, отчете Националния статистически институт. През първите три месеца на тази година хората без работа в активна възраст са малко над 222 000. Гергана Тодорова с още информация.
За месеците януари, февруари и март статистиката е отчела 222 200 безработни. Разликата в нивото по местоживеене остава значителна. В селата хората без работа са два пъти повече, отколкото в градовете – 10,3% спрямо 5,2%. Висока остава и безработицата при младите хора на възраст между 15 и 24 години – над 14%. Хората, които нямат работа от една или повече години, са почти 100 000 или 44% от всички безработни. Активното население между 15 и 64 години е 67%, което според експертите от статистиката почти не се различава от нивото през първите 3 месеца на миналата година. Неактивни в тази възраст са почти 1 милион 700 хиляди души, а обезкуражени за това да си намерят работа са 160 хиляди. Повече от половината от заетите лица у нас работят в сектора на услугите, следват хората, които работят в индустрията и селското стопанство.
От националната статистика съобщават още, че издадените разрешителни за строеж на нови жилища са спаднали с 35,2% през първото тримесечие в сравнение с периода януари-март миналата година. При административните сгради обаче има ръст от 1,3%. Разгънатата застроена площ на жилищните сгради през периода също спада с 43,5%. При нисък оборот от близо 1 милион лева протича последната сесия за седмицата на Българска фондова борса. Индексите изтриха загубите от сутринта и в момента се движат с ръстове от близо процент. Румен Спространов от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Търговията днес е вяла, значителна част от оборота идва от сделки по позицията на Българска роза Севтополис. Прехвърлени са повече от 310 000 лота при средна цена за акция от 63 стотинки. Сред най-ликвидните компании днес попадат Химимпорт, Първа инвестиционна банка и Холдинг Пътища, като единствено финансовата институция отчита лек ръст. Една изтъргувана ценна книга изстреля цената на Мен Инвестмент Груп с повече от 400% нагоре до средна цена от 2 лева и 10 стотинки за лот. Дружествата със специална инвестиционна цел са сред поскъпващите компании, като повишенията достигат 8%. В зелено се движат още дяловете на Индустриален холдинг България, Централна кооперативна банка и Каолин.
Ботевград е фаворит за изграждане на производствените мощности на българския нанотехнологичен център. Това стана ясно при подписването на споразумение за развитие на нанотехнологиите между правителството и IBM. С подробностите Марта Младенова.
В началото на новия научен център ще бъдат поставени два приоритета – разработка на нано- и микромашини и на наноматериали. Сътрудничеството с американската компания IBM ще бъде насочено основно към първия приоритет. За сега е ясно, че центърът ще разполага с две лаборатории в Софийски и в Технически университет. Все още се обсъжда къде да бъде разположена така наречената бяла стая, т.е. производствените мощности на центъра. Фаворит е площадка в Ботевград, но окончателното решение ще бъде взето след консултации с специалистите от IBM. Марта Младенова, Дарик Радио София.
В Европа капиталовите пазари отвориха разнопосочно, но по обед трендът окончателно се обърна към положителен на фона на червените пазари в Азия и САЩ. Доларът обаче губи позиции на валутните пазари и причини поскъпване на петрола. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс с подробностите.
След поскъпването тази нощ заради поевтинелия долар, цената на петрола днес е стабилна в европейската сесия и дори отбелязва лек спад. В Съединените щати на електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се котира за 61 долара и 30 цента, а в Лондон нефтът сорт Брент се понижава леко до 59 долара и 45 цента за барел. Значително по-големи бяха движенията на валутните пазари. Там щатският долар падна към единната европейска валута на 4-месечно дъно от 1.3971 долара за 1 евро, заради спекулациите, че след като вчера бяха намалени перспективите пред икономиката на Великобритания от Standard & Poor's, същото може да се случи и с Съединените щати.
Най-големия банков фалит в САЩ от началото на годината бе регистриран във Флорида. Обявилата банкрут банка е Банк United AFSB, чието активи се изчисляват на 12,8 милиарда долара. Тя е била най-голямата независима банка във Флорида, щат, който бе засегнат тежко от кризата на пазара на недвижими имоти в САЩ. Американското министерство на финансите възнамерява да използва върнатата от банките държавна помощ, за да продължи да поддържа финансовия сектор, съобщи министърът на финансите Тимати Гайтнер. Днес пък се очаква президентът Барак Обама да подпише закона, който забранява на компаниите да издават кредитни карти на американци под 21 годишна възраст, освен ако не докажат, че могат да погасяват задълженията си или договорът е подписан от техните родители или настойници. Това бе по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден!